Tää on yhden miehen levyraati. Puhetta musiikista. Tervetuloa. Hei ja tervetuloa yhden miehen levyraadin pariin. Mä viime jaksossa valittelin sitä, että tää podcastin pyörittäminen on välillä aika yksinäistä puuhaa. Mutta tällä kertaa ei kuitenkaan ole niin, koska mulla on täällä mukana vieras. Ja mun kanssa studios istuu, kuten jakson otsikko sanoo, musiikin monitoimimies Arttu Vauhkonen. Ja Arttu tunnetaan kansainvälisestikin meritoituneesta melodista metallia soittavasta Arion-yhtyeestä. Ja Arionissa Arttu soittaa koskettimia, mutta aika monipuolisen tekijän Arttu on voitu bongata keikoilta jakamassa lavaa muun muassa Viivin ja Erika Wikmanin kanssa, muutamia mainitakseni. Ja onpa Artulla sitten tietysti myös oma tuotantoyhtiö palvelemaan erilaisia artisteja heidän live-tuotannoissaan. Tervetuloa yhden meidän levyraadin vieraksi, Arttu.
Kiitos paljon. Onpa siistiä. Tuskin malta odottaa. Katsotaan vähän jännittää sillä hyvällä tavalla, että mitä kaikkea sä oot varautunut kysymään, mutta tässä varmasti tovi vierähtää.
Kyllä tässä hetki menee. Mä ajattelinkin, että voi olla, että juttu riittää sen verran paljon, että me joudutaan jakaa tämä jakso kahteen osaan. Eli nyt tulee tämä eka osa ja katsotaan sitten parin viikon päästä se seuraava osa.
Joo.
Vedetään toki tässä nyt kerralla kaikki. Ja me tosiaan äänitellään tätä podcastia täällä Make It Livein tiloissa, eli Artun ja Artun kavereiden tuotantoyhtiön tiloissa. Ja kiva, että päästiin tänne, koska yleensä nämä mun äänityssetupit on ollut vähän kyseenalaisia.
Joo, totta kai. Tässä on kuitenkin sitten sillain itselläkin kotikenttä etutietillä tapaa, että saa olla omalla studiolla, niin mikä sen parempaa ja helpompaa. Kiva, kun tulit tänne asti.
Kiva. Oli kiva, kun kutsuit. Ja tosiaan meidän setupikin on nyt vähän ehkä professionaalimpi kuin meikäläisellä yleensä. Ajattelen, että jaetaan tämä niin, että jutellaan ensin tässä ykkösjaksossa enemmän susta, sun musiikillisesta historiasta ja ehkä voidaan avata vähän, mistä me tunnetaan.
Joo.
Ja jutellaan myös tietysti Arionista. Ja sitten tuossa toisessa jaksossa pureudutaan enemmän sitten kaikkeen näihin sun muihin musiikillisiin seikkailuihin, koska niitähän riittää.
All right, joo, kuulostaa hyvältä.
Hienoa. Mutta aloitetaan tosiaan siitä, että mistä me Arttu tunnetaan. Mä tuossa laskeskelin, että olisiko siitä peräti 14 vuotta. Se oli 2010, eikö niin?
Joo, pitää paikkansa, kyllä.
Kyllä, tosiaan setup oli se, että Arttu oli riparilla ja minä olin isosena.
Joo.
Ja mä muistan itse asiassa, me bondailtiin silloin, me kuunneltiin Nightwishin Dark Passion Play-levyä.
Ai että, mä uskon tämän 100-prosenttisesti kyllä.
Joo, me jotenkin fiilisteltiin sitä silloin ja sitten jotenkin aika nopeasti tuli selväkeeksi, että Arttu on musiikkimies.
Joo, ja pakko itse asiassa mainita tuosta kyseisestä albumista, niin aina välillä kuotaan tämmöisiä galluppeja vaikka, että mikä olisi sun Autionsaaren levy tai joku tämmöinen. Niin kyllä mun on pakko edelleen sanoa, että Nightwishin Dark Passion Play on mun Autionsaaren levy.
Edelleen?
Edelleen, kyllä.
Kova. Tällä melkein 15 vuotta myöhemmin. Tai se levyhän tuli 07.
07, kyllä, joo.
Mutta edelleen, siisti juttu. Kertoo siitä ehkä, että se levy on ollut aika laadukas jo silloin. Ja mä muistan itse asiassa sitten niihin aikoihin, kun me tavattiin. Ja siitä meni itse asiassa pari vuotta. Mä olin, ehkä reilu vuosi. Mä olin järjestämässä Vantaalla tällaista bänditapahtumaa, Nuva on the Rocks. Ja
oi niin, sä olit järkkäämässä sitä.
Mä olin järkkäämässä sitä.
Joo, onpako. Mulla on edelleen se juliste porukoilla siitä.
Oikeesti. Oh. No, mutta siinä kävi just sillä lailla, että silloin Arttu mainitsi, että on perustanut uuden bändin, tämmönen kuin Arion. Ja mä olin, okei, kuulostaa siistiltä. Ja mä muistan, että laitoitte ehkä jonkun demobiisinkin mulle kuultavaksi. Mä olin vähän tämmöisen niin promoottorin ominaisuudessa siinä ja buukkailin niitä bändejä. Ja muistan, että me otettiin teidät, headliner-slotilla oli Pasa silloin viimeisenä esiintyneenä. Ja te olitte niin kuin tokavika ennen Pasaa. Meillä oli kova luotto. Me ajateltiin, että te kyllä tuotte väkeä paikalle. Ja pieni tapahtumahan se oli, mutta keikka oli kyllä kova.
Joo, ja kyllä mä muistan, että siellä oli ihan hyvin jengiinkin. Eikö, oli Vernissassa?
Joo.
Joo.
Tikkurilassa. Oliko se niin, että se oli teidän uran niin kuin toinen keikka? Olette olleet Espoossa joskus aikaisemmin.
Se oli varmaan toinen tai se oli toinen keikka. Meillä oli musta ollut sitä ennen vaan yksi keikka Pohjois-Haagan Nutalla, jos mä en ihan väärin muista. Joo. Taisi olla ensimmäinen.
Aika alkuaikoja. Ja mä tosiaan siis silloin tunsin myös, tai tunnen edelleenkin teidän bändin basistin Gegen, niin sitten mä ajattelin, että on tuttuja kavereita, että eiköhän ne homma hoida kotiin, ja niinhän te hoidittekin. Ja mä muistan, että silloin itse asiassa sen Nuva on the Rocksin jälkeen, tai sitten Bäkkärillä sanoi, että joo, että tässä on iso juttu ja tulos muitakin, että ei niinku, että täällä bändillä on niinku isot suunnitelmat. Ja sitten eihän siitä mennytkään aikaakaan, kun te osallistuitte UMK. Pari vuotta ehkä.
Joo, UMK-vuosi oli hetkinen. Mä olin muistaakseni lukion.
Mä tarkistin tämän Wikipediasta 2013.
Joo, koska me oltiin lukion tokalla silloin, kun alkoi ne treenit silloin syksyllä. Sitten koulunkäynti jäi vähän niin kuin piippuun, koska siellä piti olla tosi paljon. Meillä oli varmaan, siis joka viikko käytiin Ylällä varmaan niin kuin melkein puolen vuoden ajan. Tai tehtiin niin kuin kaikenlaista. Oli, milloin soviteltiin jotain asuja tai sitten oli jotain niin kuin tommosia koreotreenejä tai mitä hyvänsä. Jo 2013 alkuvuodesta oli sitten se UMK.
Joo. Ja te osallistutte Lost-biisillä silloin, eikö niin?
Joo, se oli meidän ainoa biisi.
Mä en muista, soititteko tästä silloin siellä Nuva on the Rocksissa? Teillä oli useampi biisi silloin, niin kuin, ei ehkä levytettynä vielä, mutta niin kuin, kyllä tehän setin saitte vedettyä.
Joo, kyllä me vedettiin ihan setti. Meillä oli paljon noita ekan levyn demoja siinä kohtaa valmiina. No nyt kun kilpailusta on kulunut jo 10 vuotta, niin varmaan voi tässä kohtaa paljastaa, koska Lostihan tosiaan saman tien, kun se UMK-juttu tuli, niin nehän pitää ne kisabiisit olla niin kuin ensiesitys pitää olla vasta silloin kilpailussa ja näin, mutta totta kai me oltiin sitä niin kuin noilla parilla ensimmäisellä nutakeikalla ja vedetty ihan vaan, koska ei ollut hirveästi biisejä ja näin, mutta et siitä sitten ei hiiskuttu Ylelle mitään, koska siinä olisi pahimmassa tapauksessa oikeasti voinut olla joku niin kuin diskaus sillä lailla, että se biisi on tuotu julki jo ennen kilpailua.
Paljastuksia. No ei sillä ehkä tälleen 10 vuoden jälkeen enää väliä, mutta hauska tämmöinen pikku trivia-tieto tänne väliin. Mitä muistoa sulla muuten on niin kuin UMK:sta, jos miettii, että sehän on nykyään todella iso show? Silloin UMK:han oli aika uusi juttu vielä. Te olitte, muistako itse, oliko peräti ensimmäinen UMK-nimellä kulkenut Euroviisukarsinta tämä, mistä olitte? Tai joku
oli
toka?
Joo, muistaakseni se oli niin kuin nimenomaan, että se konsepti vaihtui just siinä meidän vuonna. Ja siis tosi kivaa aikaa, tosi hauskaa. Paljon hyviä frendejä jäi sieltä niistä muista kilpailijoista ja tuomareista myös. Siellä oli Redrama ja Toni Virtanen ja sitten oli se Yläksän sen aikainen musapäällikkö ainakin. Ja sitten oli, niin Aija Puurtinen oli sitten vielä, neljä tuomaria. Ja paljon hyviä muistoja, mutta nyt mä voin tässä podcastissa nopeasti, koitan pitää tämän lyhyenä, jakaa tämmöisen vähän niin kuin, sitten tavallaan tämmöisen niin kuin, että finaali on ohi ja niin kuin kaikilla on hemmetin hyvä fiilis. Ja sitten niin, ruvettiin purkaa sitä areenaa ja ei muuta kuin rumpua keissiin ja näin. Ja sitten sinne tuli sinne areenan taakse, niin useampi tuommoinen bussi sitten hakemaan koko henkilökuntaa ja artisteja ja tälleen. Et oli joku yhteinen jatkopaikka varattu sitten. Ja me oltiin nousemassa sitten bussin kyytiin kanssa, kunnes se tapahtuman promoottori tai se meidän backery host oli silleen, että niin hei, anteeksi, jotka te ette vissi ollut 18. Gege oli ainoa, joka meistä oli 18 siihen aikaan, mutta sitten hänkin jätti solidaarisuudesta bussiin nousematta, koska me muutkaan ei päästy. Ja lopputulos oli oikeasti se, että ne kaikki bussit kaarta pois siitä pihasta ja me jäätiin viidestään yksin bändin tyyppien kanssa kaikki ne kamoinemme. Niin me jäätiin yksin sinne Baron-areenalle sillä, että me jouduttiin soittaa meidän porukat hakemaan meidät pois sieltä. Ylen koko tuotantotiimi jätti meidät sen finaalin jälkeen sinne.
Ouch. Sieltä piikkiin Ylen suuntaan. Ei ollut kyllä kauhean klassit, olisi nyt voinut kyydiä edes tarjota.
Joo, kyllä mä muistaakseni ainakin laitoin sit niinku henkilökohtaisesti tosta niinku aika ison reklamaation silleen, että se olisi pitänyt jotenkin miettiä tavallaan jo siinä kohtaa, kun oli tiedossa, että 4 meistä on vielä 17-vuotiaita.
No joo, toi tietysti ei ole ehkä niin kiva muisto siltä ajalta, mutta sitten toisaalta jos miettii, että mitä nostetta sitten kuitenkin siitä niin kuin musiikillisesti ja tavallaan tämän uran kannalta tuli, niin Lostistahan tuli kuitenkin silleen aika, te pärsitte mun mielestä ihan hyvin silloin UMK:ssa.
Joo, me oltiin muistaakseni ehkä niiden karsintojen, tai siis sen finaalin, me oltiin 4. tai 5. Krista Siegfrieds voitti silloin,
ai niin,
Mika Saari oli 2, Diandra 3. Sitten me oltiin jossain siinä niin kuin sen kärkikolmikon vähän ulkopuolella. Mutta hommahan meni siis tosiaan silleen, että kun me oltiin Sibelius lukiossa noihin aikoihin, niin meidän rinnakkaisluokkalainen Riina Pääkkönen oli sitten himassa katsonut sitä kilpailua ja sanonut isäukolle, että hei, että tuu katsoa, että tuolla on mun lukiokavereita telkkarissa. Ja long story short, niin se Riina faija on edelleen meidän Suomen levyyhtiön pomo.
Oikeasti?
Kyllä. Se näki sen lähetyksen ja laittoi saman tien niin kuin koodiin meidän suuntaan, että että tota, hänellä on uusi levyyhtiö, eli entinen siis Pine Farm Recordsin perustaja, vienyt Nightwishit ja Bodomit ja Sonatat ulkomaille aikoinaan. Ja tota, sit perusti uuden levyyhtiön Rankakustannuksen, jolle me tehtiin 2 meidän ekaa levyä. Ja sit sen jälkeen meidän levyt on Eurooppaan lisenssoitu AFM Recordsille, mutta Rankakustannus hoitaa meillä edelleen niin kuin Suomen päätyy.
Okei. Siisti juttu. Ja joo, tossa oli aika nimekkäitä bändejä, mitä listasitkin, mitä Suomelta on maailmaa viety. Ja voidaan itse asiassa jutella tästä niin kuin suomalaisen metallimusiikin tilasta vielä tossa. Myöhemmin olen säästänyt siihen vähän meille aikaa. Mutta tota, sä mainitsitkin noin 2 ensimmäistä levyä. Teidän eka levyhän, tää Last of Us, tuli ulos 2014. Tääkin mun piti Wikipediasta ja tarkistaa, joo, mutta vuosi taisi mennä
joo,
oikein.
Siinä oli vähän tota, silloin just sen levyn julkaisun aikoihin, sen tienoilla, muistaakseni ihan, ei paljon aiemmin, mutta kuitenkin vähän ennen kuin meidän levy tuli, niin tuli myös Last of Us-peli, joka lähti aikoinaan tosi isosti, ja sitten siinä tuli pientä niin kuin aina sillä lailla, että aah niin joo, että ei ollut nyt ton niminen levy, vaikkakin toki se nimi oltiin päätetty jo hyvissä ajoin etukäteen, mutta. Mutta joo, tämän tämmöisen niin kuin pienimuotoisen selkkauksen mä muistan kanssa noilta ajoilta.
Mulla itsellä on niin kuin tosi lämpimiä muistoja siitä Last of Us-levystä, koska no toki mä nyt tunsin teidät ja ajattelin, että siistiä, kun kaverit pääsee tekemään niin kuin levy. Mutta siis se albumi on musta tosi niin kuin jotenkin ammattimaisen ja laadukkaasti tuotetun kuulon edelleen tänä päivänäkin. Että silleen, että kuitenkin se oli teidän niin kuin debyytti, että kun kuuntelee monien muiden bändien debyyttejä, niin ne nyt on semmosia saunassa äänitettyjä. Mutta teidän oli niin kuin heti jo silleen, että tää on niin kuin ihan professional kamaa ja mä muistan, että silloin tosi moni niistä teidän biiseistä on päätynyt mullekin niin kuin soittolistalle. Ihan silleen, että ei vaan niin kuin siitä, että hei, kaverit on tehnyt niin siisti juttu, vaan mä oikeasti tikkasin niistä biiseistä tosi paljon. Ja tota, mä olen kiinnostanut se, että miten tavallaan artistit itse, eli tässä tapauksessa sinä nyt, niin miten niin kuin suhtaudutaan siihen vanhaan tuotantoon? Kun teiltäkin on tullut useampi levy ja teidänkin soundi on tietyllä tavalla kehittynyt, on tehnyt monenlaisia juttuja, niin millä korvin sä nyt kuuntelet Last of Us, jos sä laitit sen soimaan?
Last of Us on niin kuin ihan yhtä lailla kuin kaikki meidän muutkin levyt, mutta ennen kaikkea niin kuin se on kuitenkin debyytti, niin mä muistelen kyllä tosi isolla lämmöllä ja edelleen niin kuin tosi hyvällä fiiliksellä kuuntelen näitä tai niitä biisejä. Ja mä muistan edelleen sen kommentin, jonka Riku meille aikoinaan heitti silloin, kun ruvettiin tota ekaa levyä tekemään. Niin tota, totta kai siinä meni aikaa ihan hulluna, meidän piti kirjoittaa vielä niitä biisejä. Siinä kohtaa, kun se levysoppari oltiin jo kirjoitettu. Ja niin, tosiaan siinä kävi sitten niinku semmonen kela Rikulla mielessä, minkä se halusi esittää meille, että niin, se oli itse asiassa just 10 vuotta. Nyt on Last of Usin, siitä on kulunut jo yli 10, ei kun nyt tulee syksyllä 10 vuotta, joo. Niin se sanoi, että 10 vuoden päästä, joka on siis ihan kohta, että kun te kuuntelette tätä levyä, niin mä en halua kenenkään teidän suusta kuulla sellaista, että no joo, toi nyt oli tohon aikaan vähän tommonen tai mitään muutakaan vastaavaa, että nyt käytetään siihen tarvittava määrä aikaa ja rahaa, jotta te pystytte vielä 10 vuoden päästä seisoo sen levyn takana. Ja mun mielestä se oli tosi hieno niin kuin ajatus, millä sitä levyä työstettiin, koska se myös onnistui silleen ja mä voin kyllä sanoa, että tästä kun mennään 10 vuotta eteenpäinkin vielä, niin pystyn varmasti seisoo niin kuin sen koko albumin takana. Ja Riku sanoi vaan just meidän levyyhtiön pomona sitä, että harmittaa haastatteluissa. Tosi paljon bändit antaa semmoisia haastatteluita, kun niiltä tulee uusi levy, että nyt on hyvä levy, niin kuin, että toi viime levy nyt oli vähän tommonen, niin kuin, että aina vähän lytätään samalla niitä niin kuin aiempia albumeita, mikä musta ei ole hirveän cool, koska ne on kuitenkin niin kuin ollut siihen aikaan niitä uusimpia levyjä. Ja sillä lailla, että bändien pitäisi kyllä pystyä seistä niin kuin oman materiaalin takana, ja mä oon tosi tyytyväinen ja ylpeä meistä ja kiitollinen Rikulle siitä, että meillä on mahdollisuus seistä kaikkia meidän aiempien levyjen takana.
Se on hieno kuulla, koska välillä niin kuin just bändeiltä kuulee tätä, että joo, että tämä on nyt parempi kyllä kuin se edellinen ja tämä on nyt kyllä meidän paras levy ikinä. Ja totta kai bändi pitääkin ajatella, että se viimeisin on aina heidän paras, koska se on niin kuin se, mihin on satsattu ja miltä niin kuin tavallaan tänä päivänä kuulostaa. Mutta sitten just sitä ei tarvitse tehdä se vanhan levyn kustannuksella tai aiempien levyjen kustannuksella. Ja tota, mitä sä niin kuin ajattelisit tavallaan teidän musiikillista kehitystä, että miten se on mennyt eteenpäin? Teiltä on tullut 2 albumia sen jälkeenkin, Life is Not Beautiful ja Vultures Die Alone.
Joo.
Niin tota, miten sä näet, että tavallaan tämän soundi on kehittynyt, jos miettii?
No merkittävin ero oikeastaan varmaan niin kuin ekan levyn jälkeen on ollut se, että meillä vaihtui vokalisti. Ja tota, Lassi toi sit bändiin aika paljon sillain rankemman laulusoundin, mikä inspiroisit ennen kaikkea Iivoa biisin kirjoittajana myös tekemään niin kuin, vähän tavallaan ehkä soundimaailmaltaan rankempia biisejä ja viemään niin kuin bändin kokonaissoundia vähän erilaiseen suuntaan. Totta kai niin kuin vokalistia priorisoiden, niin totta, se oli merkittävä käänne ainakin niin kuin siinä kakkoslevyn kohdalla. Ja niin, kyllä ne on musta kaikki, ne on hienoja kokonaisuuksia levyinä, mutta ne on keskenään myös tavallaan aika erilaisia, mutta tota, ehkä semmoinen taho, jonka palautteeseen mä luotan tosi paljon näissä asioissa myös, niin on mun oma äitimuori, joka...
Äitille terkut.
Joo, joka ei tota, ole lainkaan musiikkialan ihmisiä, mutta kuitenkin niin kun sekin on todennut monta kertaa, että kaikista meidän levyistä kuitenkin välittyy selkeästi meidän oma soundi, mikä on musta tosi siistiä. Ja totta kai niin kun se kuuluu soitossa ja biisin teossa ja tämmöisessä, että kuitenkin se tiimi, jolla sitä tehdään, niin on ollut sama. Ja meillä on ollut sama tuottaja myös niin kuin ekasta levystä asti, Matias Kupiainen, meidän rumpalin Topiaksen isoveli. Niin tota, on ollut mukana jo silloin ihan Lostin tuotannosta asti.
No sen kyllä kuulee, että se on oikeasti alusta tehty tosi ammattimaisesti, jos miettii sitä Lostiakin ja näin. Ja tossa just itse asiassa pari jaksoa sitten tässä podcastissa puhuin siitä, että kun bändeissä tapahtuu jäsenvaihdoksia. Ja mä meinasin just itse asiassa pohjustaa sen sillä, että tehän olette säästynyt aika hyvin niin kuin jäsenvaihdoksilta, että no, Viljami vaihtui Lassiin ja näin, mutta et miten sä itse suhtaudut siihen, että jos sun suosikkibändissä tai bändissä, mitä sä seuraat, vaihtuu jäsenet, niin tavallaan mitä sä ajattelet sellaista, koska meillä on paljon bändejä, joissa niin kuin jäsenet on vaihtunut ja mä tiedän, että säkin oot Dream Theater-fani, missä kuitenkin jäsenet on vaihtunut vuosien varrella, niin miten sä suhtaudut siihen itse?
Se jäsenen vaihdos ei välttämättä ole aina ongelma. Totta kai voi olla kiintymyssuhteita joihinkin niin kuin semmoisiin alkuperäisiin jäseniin tai näin, mutta et kyllä sitten myös usein niille jäsenten vaihdokselle on perusteet ja paikkansa, että se uusi jäsen saattaa tuoda oikeasti merkittävääkin jotain kulmaa lisää siihen tuotantoon. Parhaan esimerkkinä varmaan Bring Me the Horizon, silloin kun Jordan Fish tuli mukaan sen Pitärnan levylle, että miten se koko bändin soundi muuttui ja bändin suunta niin kuin ampaisi sillai eksponentiaalisen nousujohteiseksi sit mun mielestä niin kuin Jordanin kädenjäljen myötä. Mut sitten on taas toki semmoisia tapauksia, että en mä kyllä kieltämättä ole vieläkään toipunut siitä, että Marko Hietala ei ole enää Nightwishissa.
No joo, tää on ollut siis, me just puhuttiin, että toi Dark Passion Play-levy oli semmoinen, niin kuin, että sehän on tosi hyvä levy, vaikka siinä laulaa Anette Olsson, eikä Tarja Turunen, koska sitä Anette Olsson toi niin kuin jotain lisää, tai jotain niin kuin omaa siihen kuitenkin. Nyt tavallaan, jos miettii sitten seuraavaa Nightwish-albumia, niin sieltä puuttuu jotain, mutta mitään ei ehkä tullut kuitenkaan niin kuin tilalle.
Joo,
tai jännä kuulla
niin,
sitten.
Mä itse asiassa tosi mielenkiinnolla niin kuin nyt odotan sitä nimenomaan just tosta syystä, että mikä on ollut niin kuin myös jotenkin sit holopaisen lähestyminen siihen, että niille ei ole tavallaan enää toista ainakaan noin sillai ikonista ja karismaattista liidivokalistia, että et miten se kuuluu biisin kirjoituksessa, niin kiinnostaa tosi paljon.
Ja biisin kirjoitukset itse asiassa päästäänkin siihen. Arjonin tapauksessahan Iivo Kaipainen, eli teidän kitaristi, on niinku pääsäveltäjä ja tekee teidän biisit. Niin tota, mutta miten se luova prosessi muuten teillä menee? Te oletan, että studios kuitenkin sovitatte niitä biisejä yhdessä ja tietysti keikoilla vedätte yhdessä. Mutta mikä tavallaan, miten se Arjonilta menee, kun lähdette studioon tai lähdette tekemään uusia biisejä?
Niin... Joo, Iivo on tosiaan niin kuin pääsäveltäjä ja myös pääbiisin kirjoittaja. Eli tarkoittaa myös sitä, että tekee kanssa tekstit. Mm. Ja tavallaan, että se semmoinen niin kuin koko niin kuin tunnelma, jota meidän musal välitetään, niin on niin kuin Iivon kynästä ja sillai... Iivon niin kuin metaforia ja ajatuksia sillai ihan laidasta laitaa aiheista. Mutta tota, kyllä totta kai kaikki meistä soittaa sit niin kuin omat raitansa levylle, että siinä kuuluu se niin kuin kädenjälki tietyllä tapaa. Mulla ehkä sit omassa tapauksessa niin sit synasoolot ja tommonen niin kuin tietynlainen pianismi on niitä asioita, jotka sieltä välittyy. Iivohan on myös merkittävä hyvä pianisti sillä, että tosi monet meidän biisitkin kirjoitetaan niin kuin, että Iivo tekee ne pianolla eka, tavallaan ihan laulupiano, ja sitten tavallaan lähdetään vasta tuomaan niin kuin kitarariffittelyhommaa. Tai ainakin niin kuin aiemmin se on ollut näin. Ja tota, Topias kirjoittaa kans riffejä ja tekee orkkaa paljon munkin puolesta, koodaa synaa ja kaikkea tämmöistä, että... Mutta kyllä se visio tulee aina niin kuin Iivolta, ja sitten me pyritään niin kuin meidän omalla toiminnalla seuraa sitä niin vahvasti kuin vaan pystytään.
tällaisia multi-instrumentalisteja tavallaan vähän kaikkea. Että pystytte kaikki niin kuin kontribuoimaan siihen silleen monipuolisesti, siihen musaan.
Joo. Ja sitten totta kai niin kuin myös just se, että Lassi on meillä nykyään vokalistina, mistä mä oon tosi kiitollinen. Me ollaan Lassin kanssa ihan parhaimpia ystäviä melkein. Tai ollaankin. Ja niin kuin oikeastaan koko muu bändikin. Kyllähän tossa niin kuin mekin ollaan oltu 12 vuotta nyt pystyssä, kohta 13 vuotta ja kierretty. Ensimmäinen Euroopan kierto oli 2019, mistä on nyt 5 vuotta. Et merkittävä määrä aikaa on vietetty kimpassa, niin totta kai tossa tulee niin kuin läheisiä ihmissuhteita niin kuin kaikki jäseniin. Ja mistä mä olin puhumassa? Niin siitä, että laulajan soundi ja laulajan vahvuudet totta kai myös määrittää paljon sitä, että minkälaiset musaa ja minkälaista laulutonttia sille solistille halutaan kirjoittaa, että missä koetaan, että se laulaja on niin kuin vahvimmillaan. On niin kuin, minkälaista tekstin ilmaisua, minkälaista äänen käyttöä ja kaikkea tämmöistä. Mä tiedän, että Iivo miettii näitä asioita tosi paljon, mikä on musta tosi siistiä, että mennään laulajan ehdoilla paljon.
Joo, mä kyllä haen kanssa sitä niin kuin Iivon jotenkin semmoista intohimoista suhtautumista siihen musaan ja semmoista, niin kuin, että se miettii, että helposti kitaristi voi sanoa, että miettii, että miten saadaan siistejä kitarasooloja biisi täyteen, niin se ei ole sitä, vaan silloin tämmöinen niin kuin oikeasti aika kokonaisvaltainen ajatus, että miltä se haluaa, että Arjon kuulostaa ja se miettii sitä laulun kautta ja niin kuin muidenkin soittimien kautta. Ja mun pitikin itse asiassa kysyä sitä, että mitä sä itse ajattelet, kun miettii niin kuin sun esikuvia, niin vaikka nyt sitten Dream Theateria esimerkiksi tai muita bändejä, niin tavallaan mitä sä... Tuntuuko susta siltä, tai miten sä itse koet, että sitä sun, niin kun, niitä sun esikuvien antamaa esimerkkiä kanavoituu sitten tavallaan sun soittamiseen? Miten se, ne sun esikuvat kuuluu sun soittamisessa Arjonissa tavallaan, vai koet sä, että ne kuuluu?
Joo, mulla on yksi semmoinen niin kun merkittävä esikuva, joka on tosi tuntematon kosketinsoittaja, mutta kaikki, ketkä tuntee sen soittotyylin, niin pystyy kyllä helposti pointtaa se ulos tosta mun niin kuin Arjoni jotenkin synäsolismista. Tämmönen ruotsalainen Richard Andersson niminen tuntematon virtuosi, niin kyllä tosi paljon ottanut vaikutteita sen soitosta. Mä itse asiassa muistan silloin, kun tehtiin ekaa levyä ja ruvettiin tekemään synäsoleja ja tää kaveri ei ollut mulle tuttu ollenkaan. Mä olin kuunnellut Jens Juhanssoni ja Jordan Rudesi ja Janne Virmani, jotka on totta kai edelleen myös mun iso esikuvia, niin Perttu Vänskä tuotti silloin niin kuin synäpuolta tolle Last of Us-levylle ja sitten me mentiin jäänyttämään Pertun kanssa sooloja. Se keskustelu meni jotenkin silleen, että hei, että ootko kuunnellut semmoista herrasmiestä kuin Richard Andersson, mutta en mä tiedä tämmöistä. Että okei, no hei, tässä on vähän materiaalia, niin otan nämä haltuun, että tuu pari viikon päästä uudestaan studioon. Ja se oli semmoinen pari viikkoinen, että mun niin kuin estetiikka koko semmoisesta tavallaan liidiasioiden soitosta synal meni uusiksi. Koska se oli ihan vaan semmoinen, että okei, ai tälleenkin voi vetää tyyppisesti. Se oli ihan mieletön löytö ja edelleen niin kuin mä en lakkaa hämmästelemästä niitä sen niin kuin juttuja, mitä mä kuuntelen.
Okei. Pitää ehkä laittaa itsekin kuuntelua, koska täytyy tunnustaa, että ei ollut kaveri tuttu entuudestaan meikäläiselle, mutta ehkä tämän jälkeen on.
Joo, ja se ei ole siis alallakaan tuttu juuri kellekään. Et nyt mä sain ensimmäistä kertaa vähän kosketuspintaa siihen, että onko se ukko edes olemassa, niin kuin, että onko joku vaan luonut tuommoisen alter ego ja koodannut tietokoneella maailman sairaimpia juttuja. Mutta mä sain kyllä selville, että semmoinen mies on edelleenkin vissiin ihan täysissä sielu ja ruumiin voimissa. Me oltiin viime keväänä niin rundilla muutama eri bändin kanssa. Siellä oli semmoinen bändi kuin North Tail, jonka rumpali oli soittanut 15 vuotta Yngwie Malmsteenin kanssa. Ja se kertoi sitten tavallaan just niistä ruotsiajoista silloin 2000-luvun alussa, että hän on tavannut Richard Anderssonin ja näin. Ja sitten kyselin sieltä vaan koko rundin, niin kun aina kun istuttiin keikan jälkeen bussiin, että hei, et kerro mulle lisää Richard Anderssonista, että mä haluan tietää kaiken tästä jäbästä. Niin kuin.
Mystinen kaveri.
Joo.
Joo, se oli just YouTubessa näin videon, missä oli perehdytty tähän niin kuin muumisävelta ja Sumio Shiratoriin ja tehty tämmöinen taustatutkimus hänestä. Anteeksi kauheasti, mä en muista tämän YouTube-kanavan nimeä, mutta se on todella hyvä kanava. Ja tavallaan kaikki tietää Sumio Shiratorin biisit, mutta kukaan ei tiedä, kuka on Sumio Shiratori, mitä se on niin kuin oikeasti tehnyt. Ja se oli jotenkin hauska, että häntä oli sitten lähestytty ja kerrottu hänelle myös siinä. Sitten,
mä itse asiassa tapasin tämän kyseisen herrasmiehen, joka on niin kuin... tai ihan tästä jo ihan muutama viikko, joka on mun ymmärtääkseni tehnyt just tämän YouTube-videon ja jopa on päässyt sen asian kanssa vissiin niin pitkälle, että sai sitten säveltäjän, niin mun mielestä tulee Suomeen. En tiedä, onko tulossa, ei ole musta varmaan vielä käynyt, mutta että et se nyt niinku järkkää sitä, että se meni se, niinku tavallaan onnistuneesti tosi pitkälle toi juttu niinku.
Toi on upeata, koska mä ymmärtän, että hän on kuitenkin pitänyt aika matalaa profiilia, niin kuin tämä herra Shiratori. Ja tosta idolijutusta tulikin mieleen just tämä, että tehän olitte viime keväänä rundilla Dream Theaterin kanssa Euroopassa.
Joo,
Ja ottaen huomioon just se, että kuinka paljon ymmärtääkseni, mä oon tässä nyt muutaman kerran jo maininnut, että Dream Theater on ollut sullekin iso bändi, niin kun sä pääset näiden samojen herrojen kautta, sä oot kuunnellut junnuna, niin niiden kanssa rundille ja oot siellä backerilla niiden kanssa ja, tai miten paljon työtettekään aikaa sitten kiertua lyhässä, mutta kuulemma sanotaan just se, että omia idoleita ei pitäisi koskaan tavata, että muuten se niinku fanituksen taika ns. Särkyy, niin miten sä koit sen, kun te olette näiden tyyppien kanssa kiertueella?
Mä taisin kirjoittaa tosta semmoisen Facebook- kautta Instagram-päivityksen tosta niinku, että jengi sanoo, että ei pitäisi tavata just omia idoleita, mutta Dream Theaterin kundit todisti sen kyllä vääräksi. Että se oli ihan uskomatonta, että miten nöyrää porukkaa ja ystävällistä. Ja sit just me oltiin 5,5 viikkoa niiden kanssa tien päällä, niin etenkin just meikäläinen sen Jordan Rudesin kanssa, niin ihan siis me treenattiin paljon kimpas, lämmiteltiin kimpassa ja sillä lailla, että se jakoi mulle niin kuin kaikki sen jutut ja airdroppaili vaan nuotteja. Niin kuin, hei, tässä on tämän ja tämän Dream Theater-levyn niin kuin nämä nuotit, jos haluat treenata himassa ja ollaan oltu myös rundin jälkeen niin kuin yhteydessä ihan silleen niin kuin tekstiviesti pohjalta ja niistä tuli hyviä frendejä meidän niistä kundeista ja jotenkin tommonen pätkä, niin sai tietyllä tapaa kunnioittaa niitä tyyppejä vielä enemmän ja myös oli tosi inspiroivaa seurata, että esimerkiksi Rudes täyttää nyt tänä vuonna 68 vuotta, niin se on 56 syntynyt, niin miten jaksaa edelleen treenata ja soittaa semmoisia määriä joka päivä. Ja vaan olla niin kuin kiinnostunut siitä duunista ja inspiroituu musasta vaan ja niin kuin koko ajan hengittää sitä hommaa. Ja se oli ihan mieletöntä.
Ja ne Dream Theaterin biisit ei ole ihan helppoa soittaa, niin sitten pitää se soittokunto yllä.
Joo, kyllä siis ennen keikkoja, siis keikkapäivinä, niin kyllä ne niin kuin takahuoneessa varmaan, paljon mä sanoisin, semmoisen 2-3 tuntia varmaan soittaa ja lämmittelee ennen keikkoja. Että kyllä se niin kuin niiden päivittäinen soittomäärä rundeillakin on helposti 5-6 tuntia päivässä.
Toi on aika kova. Niin kuin tuossa sarjassa, missä hekin pelaa niin sanotusti, niin sit se, ja ton ikäisinä, niin pystyy vielä ylläpitämään sitä ja haluaa ylläpitämään.
Mutta nimenomaan ton ikäisinä myös osittain jo vähän täytyy. Ei vaan ole resursseja mennä tuommoisen materiaalin kanssa kylmiltään lavalle.
Se on totta, koska se kyllä huomaisi yleisö aika nopeasti, että noi ei muuten ole enää kondiksessa.
Joo, koska siis 20 keikkaa me tehtiin, 15 oli varmaan silleen, että istumakatsomot, että jengi ostaa aulasta popparikipoja olueen ja tulee siihen eturiviin tuijottaa niin kuin silmäkovana, kun jätkät soittaa.
Joo, ei siinä varaa virheisiä. Joo. Miten tehdään esiin nyt Dream Theaterin kanssa aika isoissa paikoissa, että säkin oot tässä nähnyt monenlaista Arjon uran varrella, niin mikä on siistein tai ikimuistoisin paikka, mistä pääsit ikin soittaa?
No mun täytyy mainita kyllä Tokion Loud Park-festivaali Saitama Super Areenalla 2014, muistaakseni tuosta kohta 10 vuotta.
Se oli debyytin jälkeen.
Se oli heti debyytin jälkeen, joo. Mä olin 18-vuotias vielä silloin ja yhtäkkiä mä oon 30 000 hengen niin kuin sisäareenalla, Japanin isoin sisäareena. Joo, meillä oli 1,5 tunnin slotti muistaakseni silleen, että meidän jälkeen veti Periferi ja Creator ja Within Temptation ja Dream Theater. Se oli peruutusslotti, niin kuin oltiin saatu sieltä Loud Parkista ja Rikun Japanin kontaktia ansiosta sitten niin kuin päästiin sinne tavallaan sitten niin kuin täyttää se slotti ihan jollain 2-3 viikon vartusajallaan.
Aha.
Se oli ikimuistainen kokemus. Silloin tavattiin itse asiassa sekakertaa Dream Theaterin tyypit ja Periferin tyypit ja niin kuin.
Ja siitä se ajatus sitten lähti.
Niin, 10 vuotta myöhemmin oltiin niiden kanssa rundilla, että se oli sinänsä hieno muisto. Sitten toisena täytyy kyllä mainita niin kuin ainakin mulle ja Gegellä jo silloin, kun ollaan 15-vuotiaana tavattu, niin fanitettu ja fiilistelty ja ollut bucket listilla toi 70,000 Tons of Metal Cruise, missä oltiin itse asiassa nyt tänä vuonna niin kuin alkuvuodesta, että Se oli semmoinen niinku ehdoton bucket list -asia, mikä täyttyi nyt tossa. Se oli hieno reissu kyllä.
Ja tämä ei tietysti podcastin kuulijoille välity, mutta me nähtiin Artun kanssa tuossa joku aika sitten, kun itse sovittiin tätä podcast-jaksoa. Me oltiin Amaranthen ja Dragon Forcen kiertueen keikalla tuolla Helsingin Nordiksella. Ja silloin mä muistan, että me puhuttiin tästä just tästä 70,000 Tons of Metalista. Sä näytit mulle kuvamateriaalia keikalta, tai itse asiassa ei keikalta, vaan keikan ulkopuolelta, että mikä se meininki siellä laivalla oli. Ja se näytti niinku todella hauskalta. Ja tuli semmoinen olo, että ehkä jonain päivänä voisi niinku yleisönä olla ihan hauskaa olla paikalla, mutta et varmasti niinku bändinä sen kokee sitten vielä vähän eri lailla.
Joo, eipä siinä tavallaan niinku bändin ja yleisön kokemuksessa ole hirveästi, mä veikkaan, että ei ole juuri muuta eroavaisuutta kuin se, että jos sä oot bändistä, niin sit sun täytyy sen 4 päivän aikana soittaa 2 keikkaa. Mutta se on muuten tosi samanlainen kokemus, että siellä laivalla saa olla vapaasti ja ne on all inclusive rannekkeita niin kuin ruuan puolesta. Ja sit pääsee käymään maissa. Sehän on siis joka vuosi seilaa eri kohteeseen. Että ensi vuonna on ilmeisesti Kuuba. Tänä vuonna oli Dominikaanen tasavalta ja sit on niin kuin yksi maapäivä ja sit ollaan tavallaan laivalla yhteensä 4 yötä.
Huhhuh. Kuulostaa rankalta, mutta varmaan sen verran niin kuin eeppiseltä ja ikimuistoiselta, että eikö sä taisit sanoa jopa niin, että Stratovariuksen jäbät oli sanonut, että hei nyt lähde tänne, kun on vähän rankka reissu. Että.
Niin, tai ne ei ollut vissiin, sit niillekin oli tullut joku tarjous sieltä, mutta nekin on siellä sen verran monta kertaa jo käynyt, että sit sillä tommosen niin kuin tavallaan yhden keikkareissun takia reilu viikko pois himasta, niin totta kai sitten jos on perheellistä niin kuin miestä ja näin, niin kyllä se ymmärtää, että sitten tällaiset valinnat saattaa olla ihan perusteltu jossain kohtaa.
Joo, ehdottomasti näin. Ja nuoret jaksaa, siksi tekin siellä olitte.
Kyllä.
Mutta hei, sanoitkin, tai puhuttiinkin tuossa, tarjolla on tullut 3 levyä ja nythän on tulossa 4. levy. Vai onko?
Kyllä. Tai sanotaan näin, että se on työn alla.
Joo.
Ja
mitä siitä voidaan, jos miettii teidän kehityskaarta, sanoit, että Lassi toi tämän niin kuin ehkä vähän rujomman soundin mukanaan, niin mikä on niin kuin kehityskaaren seuraava etappi? Te olette varmaan kuitenkin jo demottanut ehkä jotain ja varmaan studiossa työstätte, ainakin Instagramista katoin.
Että joo, kyllä me ollaan sen levyn tiimoilta oltu hyvinkin jo studiossa, että eka biisihan on tosiaan pihalla, pihalla jo kuultavissa sieltä, mutta sanotaan näin, että Se biisi ei kerro vielä kyllä missään nimessä kaikkea siitä, mitä se levy tulee pitää sisällään.
Aha, yllätyksiä luvassa.
Joo.
Ja tässä single-biisissä hän on mukana Melissa Boni, eikö ole?
Kyllä,
joo. Miten tämä järjestyy tai miten nämä fiitit yleensä teille järjestyy?
Meidän Riku on niinku hoitanut niitä ja sitten Iivo on ollut siinä niinku meidän bändin puolesta koordinaattorina ja ja se, mikä on tosi kiva, niin kaikki fiitit, ketä meillä on ollut, niin on halunnut tulla tosi kovasti. Ja no Nooran kanssa toki tunnettiin entuudestaan hyvin jo sen Battle Beast-rundin tiimoilta. Ja Eliseltä kanssa kysyttiin ihan suoraan, ja mun mielestä tämäkin meni silleen, että me laitettiin vaan kyssäriä Melissaan suuntaan, että kiinnostaako lähteä. Ja oli tosi kiva, että halusi tulla, upea vokalisti. Ja tosi onnistunut biisi tuli myös sitten totta kai niin kuin näin. Ja no, ollut tosi kivoja noin yhteistyöt.
Ne on, ja ne biisit on tosi hyviä, ja sitten nämä on oikeasti ihan nimekkäitä tyyppejä myös, niin kuin toki teillä on omaa nimeä, mutta sitten vielä nämä kollaboraatiot aina tuo siihen vähän uutta ulottuvuutta, että jos miettii, jos kuulijat ei tiedä, Noora Louhimo Battle Beastista ja Elis Ryd Amarantesta ja Melissa soittaa vaikka missä bändeissä.
Niin, mutta täytyy mainita myös, toki viime levillä on ollut toi Saijankiksi-kollaboraatio. Se oli kanssa tosi kiva. Ne on meidän ihan siis niin kuin pitkän linjan tosi läheisiä frendejä kaikki, ne oli hauska tehdä tämmöinen kimppa.
Olette jakanut UMK-kokemuksia.
Niin, sekin vielä, kyllä.
Sekin. Meillä itse asiassa, mä ajattelin, että tämä ensimmäinen jakso alkaa nyt lähestyä vähän loppua, mutta mä kysyn, tässä on puhuttu paljon Arjonista ja teidän kehityskaaresta ja bändien jäsenvaihdoksista ja vähän Marko Hietalasta ja näin poispäin, niin miten sä niin kuin ajattelet, miten sä näet, että ollaan suomalaisen metallimusiikin tilanteen tällä hetkellä? Mihin suuntaan me ollaan menossa? Meillä on näitä 2000-luvun alun isoja vientibändejä. Hyvä on ollut sen jälkeenkin ja meillä on lupaavia nimiä paljon, mutta mihin me ollaan menossa?
Kyllä mulla on vahva luotto semmoiseen uuteen 2000-luvun alun tyyppiseen aaltoon. Semmoiseen Suomen, en osaa sanoa, onko se semmoinen niin perinteinen metallimusa-aalto, mitä se silloin oli. Ei varmastikaan ole, koska musakin on kehittynyt paljon 20 vuodessa, mutta ylipäätään niin kuin raskaan musan vientiaalto. niin mulla on tosi vahva luotto siihen. Blind Channel on tehnyt nyt esimerkiksi tosi hyvää työtä niin kuin sen eteen, että ollaan saatu taas heidän kansainvälisen menestyksensä ansiosta vähän väylää auki. Niin kuin kaikki muut suomalaiset bändit, niin kuin Rikukin sanoi silloin meille, että ei sillä ole juuri väliä, että mikä bändeistä sinne niin kuin maailmalle nyt tässä 2020-luvun taitteessa lähtee ensimmäisenä, että muut tulee kyllä perästä. Että se on kokenut tuon aiemmin silloin 2000-luvun alussa ja kans luottaa vahvasti siihen, että näin se tulee menemään.
No, luotetaan Rikun sanaan, koska hän on kumminkin nähnyt ja tietää myös. Ja mä luulen, että hänellä on semmoinen tietty, tällä perusteella, mitä me on tänään puhuttu, niin aika semmoinen vainu siitä, että okei, tää lähtee. Koska hän pongasi teidät tai te löysitte toisenne silloin ja se usko teihin. Ja
niin ja siis se meidän lisäksi niin Ronkakustannuksellahan on ollut sitten myös, no Blind Channel oli pitkään ja sitten siellä on Shiraz Lane ja Temple Bossi ollut ja on ehkä edelleen nekin ja Amber Falls on ollut ja Saiyan Kicks tietenkin ja niin kuin tosi paljon niin kuin oikeastaan kaikki tavallaan tämän meidän ikäpolven niin kuin metallibändit ja raskaan musan bändit niin jotenkin vaan on enemmän tai vähemmän päätynyt Rikulle.
No sillä on ollut silmää ja korvaa näille jutuille. Mutta ehkä tähän on hyvä päättää tämä meidän jaksoduon ensimmäinen osa ja tosiaan kuulijoille parin viikon päästä kuulette sitten seuraavan osan. Me jatketaan Artun kanssa silloin turinointia sitten näistä Arjonin ulkopuolisista musajutuista, jotka nekin on aika mielenkiintoisia.
Joo, kyllä. Ei muuta kuin parin viikon päähän.
Stay tuned. Moikka.
Morjes.